Gandrīz ikdienu pienāk ziņas par apšaudēm Krievijas karaspēka sagrābtās Zaporižas atomelektrostacijas tūmā. Vakar apšaudes rezultātā aizdegās vienīgā augstsprieguma līnija, kas spēkstaciju savieno ar Ukrainas energotīklu. Šodien atomelektrostacijai pieguļošajā Enerhodarā atskanējis sprādziens, pēc kura pilsētā pazuda elektrība un ūdens padeve. Krievijas propagandas medija apgalvo, ka pilsētu esot apšaudījuši Ukrainas bruņotie spēki, bet Ukraiņi notikušajā vaino iebrucējus. Nedroša situācija Zaporižas atomelektrostacijā saglabājas laikā, kad tur atrodas vairāki starptautiskās atomenerģijas aģentūras eksperti. Bija plānots, ka šodien aģentūra publicēs ziņojumu par ekspertu misijas redzēto Zaporižas atomelektrostacijā. Ukrainas karaspēks pastiprina savus pretuzbrukumus valsts dienvidos. Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība dienvidi ziņo, ka aizvadītajā naktī raķešu un artilērijas uzbrukumos Krievijas karaspēka pozīcijām Hersonas apgabalā nogalināti vismaz 35 iebrucēji un iznīcināts liels daudzums munīcijas un bruņu tehnikas. Ukraiņi arī turpina uzbrukumus pontonu tiltiem, kurus ienaidnieki izmanto, lai veiktu frontes apgādi. Ukrainas spēku pretuzbrukumi Hersonas apgabalā ietekmē drošības situāciju kaimiņos esošajā Mikolaivas apgabalā un citos Ukrainas reģionos, jo Krievijas karaspēks ir spiests visu uzmanību veltīt ofensīvas atvairīšanai, nevis pilsētu apšaudīšanai, paziņojis Mikolaivas apgabala militārās administrācijas vadītājs Vitālijs Kīms.
Uzskata, ka šīs darbības ietekmē mūsu drošību, jo tās novērš krieva okupanta uzmanību. Mēs arī iznīcinām raķešu palaišanas sistēmas, ko ienaidnieks izmanto, lai apšaudītu Nikolaivas civilu iedzīvotājus. Tam ir jēga.
Ukrainas karaspēks veic pretuzbrukuma operāciju arī valsts austrumos esošajā Luhanskas apgabalā, paziņojis reģiona militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais. Viņš apgalvo, ka valsts aizstāvjiem ir izdevies gūt nelielus teritoriālos panākumus un nostiprināties jaunās pozīcijās. Vienlaikus ir saņemtas ziņas, ka Krievijas karaspēks turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas. Šodien Krievijas raķešu uzbrukumus piedzīvoja Harkiva un Krivīriha. Harkivas centrā apšaudes rezultātā tika nopostīta dzīvojamā ēka, no kuras gruvešiem izdevās izglābt trīs izdzīvojušos. Savukārt Krivīrihā apšaudīta naftas bāze, kur izcēlās plašs ugunsgrēks. Ukraina apgalvo, ka kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma 24. Februārī agresoru valsts ir zaudējusi jau 50 tūkstošus karavīru, bet Ukrainas spēku gūstā ir nonākuši vairāk nekā 1000 Krievijas karavīru. Rietumvalstu militārie analītiķi min, ka patiesie Krievijas armijas dzīvāspēka zaudējumi varētu būt aptuveni divreiz mazāki nekā tos norāda Ukraiņi. Pēc vairāk nekā 6 mēnešu ilgas karadarbības Ukrainā Krievijai strauji ir izsīkuši bruņojuma un munīcijas krājumi, kurus rietumvalstu sankciju dēļ ir sarežģīti atjaunot. Izdevums The New York Times atsaucoties uz avotiem ASV valdībā vēsta, ka Krievijas aizsardzības ministrija gatavojas noslēgt vienošanos ar Ziemeļkoreju par vairāku miljonu raķešu un artilērijas lādiņu iegādi. Iepriekš ASV amatpersonas informēja, ka Krievija ir iegādājusies vairākus simtus kaujas dronu no Irānas, lai izmantotu tos karā Ukrainā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.